kontrovers på den med meg, Bjørn Erik Oppgaard, og min velbalanserte venn Alexander Walde. Dagens tema er psykisk uhelse, og da spesielt rettet mot menn. Litt sånn bakgrunnsinformasjon, så tenker vi jo at vi ser stadig at det er oppe i aviser og media for øvrig. Det her med at menn må bli flinkere og snakke om det, snakke om følelsene sine og hvordan de har det, og at en del av ofte hvorfor menn sliter psykisk kan være det her trange kjønnsrommet som menn befinner seg i. Og da vil jeg jo spørre deg, Alexander, er det så enkelt eller eventuelt så vanskelig? Må vi bare bli flinkere og snakke om det?
Hei, Bjørnek. Det for et kjempegodt spørsmål å starte med. Takk forresten for at jeg i vater, i balanse. Det setter jeg pris på. Nei, snakke om det, det er jo litt sånn at for å snakke om det, så må man jo ha noe å snakke om. Og det, jeg lurer jo på om man har tenkt mye på om, er disse psykiske problemene som menn føler på, er det egentlig noe som er så lett å sette ord på, er jo en ting, og det andre er det egentlig sånn at det å sette ord på det hjelper? Altså er det andre ting som skal til? Det er mange som peker på at for eksempel, altså hvis de har vært litt nedfor og litt utenfor og sånn, at det hjelper å ja, rydde opp rundt seg, trene et par ganger i uka og stå opp til faste tidspunkter, og så plutselig så er problemene borte for mange. Mens det å gå og møte aksept for, altså snakke om det da, å møte aksept for at det ser jævlig ut rundt deg, du begynner å legge på deg og står opp til alle døgnets tider, så hjelper jo ikke å prate om det, hvis det er det som er resultatet da, med å prate. Så det er et vanskelig spørsmål å svare ja eller nei på. Jeg tror fort at vi menn kunne blitt flinkere til å prate om problemene våre, altså til å faktisk peke på de problemene som man har. Og så tror jeg at mange har forsøkt å gjøre det. Mange har forsøkt å si at selvmordsstatistikken peker i forferdelig retning når det gjelder menn. Flere menn som mister retten på barna i skilsmissesaker, den type ting som jo går utover en syke, det at familien blir brutt opp og du får ikke lov til å se på, altså se barnet litt lenger. Men når man sier disse tingene, så blir man jo møtt med en sånn voks opp. Og jeg er ikke sikker på om det er for andre menn man møter den fiendtligheten. Så jeg vet ikke om det å snakke ut om det, å vise den sårbarheten, er noe som man har sett at lønner seg. Da.
Ja, jeg tror du er inne på det, at jeg tror jo for diskusjonen sin skyld, så tenker jeg at her kan det jo være greit å vise til noen faktabaserte tall. Og nå har jeg vært inn på Folkehelseinstituttet og sett litt på for eksempel det her med folk som angir at de sliter med psykiske plager. Og for kjønn samlet i 1998, så var tallet 10% som oppgir å slite med psykiske plager og symptomer. I 2002 så var det 10%, i 2005 så var det 8%, i 2008 så var det 10%, og i 2012 så var det 11% som oppga at han slet med psykiske plager. Og hvis vi ser på menn da, så er tallene henholdsvis 98, 8%, 2002, 8%, 2005, 7%, 2008, 7%, 2012, 9%. Og så er det en viss større andel blant kvinner. Men jeg vil ikke si at det her er et sånn signifikant hopp i folk som oppgir at de sliter psykisk av det jeg kan se her på Folkehelseinstituttet. Så kanskje vi tar en liten runde på, er det faktisk sånn? Er det sånn at vi nordmenn sliter så veldig og i større grad enn før?
Oi. Det må jeg jo ærlig innrømme at jeg vet ikke. Jeg kan selvfølgelig ha en mening om det. Og jeg tror at mye av det vi... Altså, jeg tror at alle sliter med noe. Alle har et eller annet mål, alle har en eller annen, hva skal man si, en eller annen drivkraft, da, som jo er det å slite. Og så tror jeg at det noen ting man sliter med som sunnere enn andre ting man sliter med. Jeg tror for eksempel å slite med å la oss si hogge ved, at du må hogge et visst antall kilo med ved før du kan gi deg. Det å ha det slitet, det fysiske slitet, er mye enklere enn å ha det slitet med deg selv, med en sånn styggen på ryggen som forteller deg hvor jævlig du er. Og begge tror jeg er en form for å slite, men det er likevel noen kvaliteter med dem som er forskjellige. Eksempelvis dette med at du kan bli ferdig med vedhogging. Det er vanskelig å bli ferdig med en sånn styggen på ryggen.
Ja, ok. Så, ja, jeg vet ikke om jeg helt fikk svar på det jeg spurte om, men det er litt sånn...
Da prøver jeg gjerne en gang til, for da vet jeg ikke helt om jeg skjønte spørsmålet.
Nei, altså, det jeg egentlig kanskje prøver å hinte til, det er at muligens så er ikke det budskapet så sant nødvendigvis, at livet er blitt så mye fælere for nordmenn enn det har vært sånn, med tanke på psykisk uhelse. Men at det er kanskje andre grunner til at man liker å forfekte det budskapet, fordi at for eksempel i en politisk sammenheng så kan det være at det kan være en fin måte å kritisere en politisk motstander på. De har ikke brydd seg nok om psykisk helse, fordi at det er så vanskelig å måle fremgang på det punktet. Eksempelvis. Eller så kan det være sånn som vi har snakket om en del, det her med samfunn og verdier og sånn der. Kanskje har vi erstattet, liksom. Jeg mener jo at vi har sånn pseudo-erstattet presten med psykologen, liksom. Og det kan være en pådriver til hvorfor flere føler behov for å finne noen å snakke med, fordi at vi har mistet, liksom, en mentorrolle i samfunnet som samfunnet så trenger, da.
Ja, for det kan det nok være. Jeg er ikke enig i dette med presten, selvfølgelig. Men det å peke på at noen må man ha å prate med. Man må ha noen rett og slett noen å snakke med om disse tingene. Og da kommer man jo tilbake til spørsmålet om slit. Altså det blir jo litt sånn, sliter vi egentlig? Eller er det verre? Er det verre enn før? Og det, jeg tror nok at vi lever i den enkleste tiden å leve i. Noen gang. Altså det er ingen overhengende fare for krig. Ja, ok, det er en pandemi akkurat nå, men det har det vært før, og mange av oss har ganske godt innredet hjem. Som vi jo synes det er litt kjipt å sitte inne i, og det er selvfølgelig, det er kjipt å være i isolasjon, men hvis man ser det litt sånn i perspektiv, så er det ikke så ille. Samtidig så er det jo kanskje dumt å sammenligne nå med før når det gjelder den type ting, fordi det er jo forutsetninger, og det er, man vender seg jo til en tilværelse, og hvis det blir verre enn det man har vendt seg til, så føles jo det verre ut. Så det kan jo være relativt verre i dag enn det var for 100 år siden for mange, men objektivt verre tror jeg er vanskelig å argumentere med. Altså, ikke sant, 100 år siden, inneklosett er deilig. Man kommer langt med det. Penicillin til alle, det er kjempevakkert. Selv de som har ganske lavt lønn, altså vi er jo studenter begge to, jeg og min samboer er begge studenter, har ikke noe jobb ved siden av. Vi eier jo et hus, ja, litt utenfor bysentrum, det skal jeg innrømme, men vi sliter ikke på samme måte, da.
Men, altså jeg synes jo det er jo interessant det du tar opp, og at det her er relativt, det å slite er relativt, og det er liksom, hvis man mangler perspektiv, kanskje så føles enhver maurtue som en fjelltopp. Men samtidig så tenker jeg at hvis vi skal svare på problemstillingen som er skissert i begynnelsen, er det bare å snakke om det, eller er det liksom de her trange kjønnsnormene for menn som gjør at menn sliter? Og da tenker jeg at når man stiller sånne på en måte kategoriske sånn ja-nei spørsmål som på en måte må ha noe sånn objektiv, altså min personlige mening når det kommer de der to spørsmålene, så er det en sånn, det er et sånn villspor som vi tolker menns uhelse inn i. Fordi hvis det var løsningen å snakke mer om, altså gitt at menns psykiske helse er blitt verre, og gradvis verre og verre og verre og verre, så vi har jo kjørt på med det her snakk om det strategien ganske lenge, og kjønnsnormdekonstruksjon har vi også kjørt på med ganske lenge. Altså helt siden 60-tallet har man drevet med akkurat det prosjektet. Og jeg vil jo påstå at hvis det var løsningen, å bare få menn til å bli flinkere og snakke om følelsene sine på at menn skal bli flinkere og håndtere dårlige følelser, så vil ikke det da ha blitt merkbart bedre når man holdt på med det så lenge?
Det burde det jo ha blitt. Men samtidig så jeg tror, som jeg liksom sa i sted, jeg tror vi kommer til å ha problemer alltid. Altså det er, vi kommer ikke til å oppnå et utopia. Det fantastiske verden der er 0% som sliter hele livet. Altså man kommer til å ha kjipe dager, man kommer til å ha kjipe tider, det kommer til å være ting, kanskje du mister nær familie, og den type ting som knekker deg. Det tror jeg man kommer til å møte på uansett hvor mye man prater om det. Og så tror jeg nok at ting har blitt bedre i det at mange, i hvert fall min opplevelse, er at mange, spesielt i generasjonen over oss, altså typ de som er i 50-årene, har kritisert at det var aldri lov å gråte. Hele den som mann, så skal du ikke gråte, du skal bare dundre igjennom. Og den synes jeg har skiftet. Altså man har sett nå sånne boksere eller MMA-utøvere som gråter på skulderen til treneren sin etter å ha tapt en kamp. Og det er ingen som sier se på han feigingen, se på han kyllingen der. Han har nettopp fått banket dritt ut av seg og nesten vant. Man ser heller, ja, dette betydde mye for han. Det er mye følelser her, og det er sånn er det bare. Så jeg synes at ting har blitt bedre. Og så er spørsmålet kanskje, eller sånn videreføring av spørsmålet, er litt sånn, er det noe poeng å fortsette? Altså er det sånn at det å snakke om det, jeg vil hjelpe mer? Hva er målet da med dette?
Ja, og samtidig så, jeg føler at altså den her progresjonen som vi måler utifra den her tenkte fortiden, hvor menn skulle være stoiske roboter, er det faktisk? Har det noen gang egentlig vært sånn? Og er det liksom representativt? Altså, det er liksom, hvis man leser poesi bakover i tid, så slår det ikke meg som at rommet for hvordan være mann er sånn her toxic masculinity, hvis man skal kalle det, altså at du skal være stein i ansiktet og bare være tøff og barsk. Det slår meg mer som en sånn subkultur, altså en sånn typisk arbeiderklasse, har arbeiderklasse subkultur måte å være mann på, men det er på ingen måte historisk representativt for alle kulturer der menn inngår.
Nei, det tror jeg nok er helt rett. Det er jo, jeg driver akkurat nå, eller akkurat blir ferdig med en bok av Thomas Sowell, svart økonom i USA, Intellectuals and Race heter den, som tar opp litt denne cracker-kulturen som kom fra spesielt fra Skottland, Highlands i Skottland, når de flyttet over til USA. Og hele denne kulturen med at man jobbet ikke noe, og det var mer sånn slossing og hadde seg med alt og alle, og altså den kulturen. Og der var det jo, hvis du ikke var tøff, hvis du ikke var villig til å gå ut og slåss der reglene var alt er lov i de slåsskampene, så ble du sett ned på. Og så da var det viktig å ha det steinansiktet sannsynligvis, og fremstille seg med en sånn, ikke prøv dere, hold dere unna. Og den kulturen ser man nok flere steder. Men så har du poesidelen også da, som mer varm, mer følsom, mer ømfintlig. Som jo også det er mye menn som har skrevet det også. Så jeg tror ikke det er en altså man kan ikke se på menn som en uniform gruppe da, når det gjelder dette. Både behov på å snakke om det, men også hvor mye det har blitt gjort opp gjennom historien.
Ja. Og mens vi nå er inne på det her med historie og kulturer og subkulturer og sånn der, så tenker jeg at da kan det være litt interessant å kikke litt på en av sosiologien sine fedre, da han Emil Durkheim, som prater om selvmord som et resultat av at du ikke er integrert i samfunnet. Og det, ikke sant, på hans tid så man jo veldig på den her med den store endringen i samfunnsnormer som følger av industrialisering, ikke sant? Du flyttes ifra landsbygda der kulturen, altså du flytter fra den strukturen som du er sosialisert inn i, hvor normene og alt er liksom bygd opp for å passe til den strukturen, til en helt annen struktur, og at det påfølgende kom en ganske drastisk selvmordsbølge som følger av det da.
Ja.
Og gitt at det er liksom det som skjer nå, at det er en sånn selvmordsbølge blant menn og kvinner, men nå snakker vi jo spesifikt om menn, kan det ha noe med det at vi har gått igjen fra et industrisamfunn til et sånn postindustrielt samfunn, og når man har endret seg, og man vet ikke lenger, liksom, som mann da, man vet ikke lenger hvor man ligger leia hvis man er 20 år, er jeg på god vei, er jeg på rangveien, fordi at hvis ingenting er rett, så er jo på en måte, da har du ikke noen standard å måle deg opp mot. Og igjen, nå beklager jeg at det blir litt så langt, men vi snakker om det, jeg sa det her om den her måten vi snakker om hvordan menn skulle være før. Kan ikke det også være en sånn klassereaksjon på industrialiseringen? For jeg vil se for meg at hvis du er liksom arbeiderklasse i de harde 30-årene, og det er industrikultur og sånn her, så må du kanskje ta på deg en sånn her hypermaskulin rolle for å liksom være for å markere et standpunkt i forhold til kanskje middelklassen, som er mer sånn myke menn, på en måte det vi prater om at menn burde være nå, at det her er et kulturelt, på en måte, altså at det her er ting som endrer seg dynamisk, og liksom det å da si at den der subkulturen, som kanskje var en reaksjon på noe annet, er liksom det vi må kjempe imot, det blir på en måte som å sparke inn en slags åpen dør som allerede er i endring, fordi at vi ikke er lenger et industrisamfunn.
Jeg tror det er ganske spennende tanker. Man har sett i sånne polls i USA at det er mange flere som er fientlig innstilt til den intellektuelle eliten enn den økonomiske eliten. Nettopp fordi de tenker selv at de kan bli en del av den økonomiske eliten hvis de bare jobber hardt nok og sparer og gjør de rette valgene. Mens den intellektuelle eliten kan de aldri nå. Fordi de er født med for lav IQ og for lav mulighet da, til å komme dit. Og da hvis man har den innstillingen, og man ser veldig, veldig tydelig at samfunnet beveger seg raskt over i et intellekt, altså du selger intellekt mye mer, ideer, patenter, det er mye mer verdt enn en industri, enn arbeidskraft, så er det jo lett å føle seg utenfor. Det utenforskapet tror jeg er nok noe som mange føler på, at det er litt derfor man ender med å ta sitt eget liv. Men jeg vet jo ikke hva folk tar sitt eget liv for. Det er jo veldig vanskelig å si. For man har jo på en måte bare muligheten til å intervjue de som lot være. Så det gir jo ikke, det er ikke nødvendigvis representativt for de som faktisk gjorde det. Og så lurer jeg jo på, for er det mange, altså det er 500 mennesker eller noe sånt, mener jeg å huske. Dette er jeg mer enn villig til at noen kritiserer på mail senere. Men jeg lurer på det, om det er cirka...
Ja, det er ish 500 ish.
Ikke 500, og det, altså vi er en befolkning på 6,5 million, og da cirka 3,25 millioner med menn. 500 mennesker i året er jo ikke mange. Altså er det et så stort problem? Ja, selvfølgelig er det et problem på individnivå. Jeg sier ikke at vi skal bare slippe det helt, men er det en selvmords bølge?
Det er jo så. Hvis du ser antall selvmord i forhold til befolkningsvekst, så har jo prosentvis av befolkningen selvmord ikke økt.
Nei.
Sett. Men det er jo et, altså, er det et så stort problem? Jeg synes jo det, jeg måtte jo jeg ble litt betenkt her for en tid tilbake, for da vedtok Troms og Finnmark fylkesting en nullvisjon mot selvmord. Og jeg har en sånn her kjepphest imot nullvisjoner. Særlig nullvisjoner som er uoppnåelig. Og grunnen til at jeg mener at den der er en sånn der pipe dream som er uoppnåelig, det er fordi at når man i senere liksom spør hva virkemidlene for å nå denne visjonen skal være, så snakker man om økt fokus på psykisk helse, altså man må ansette flere i stillinger som skal behandle psykisk uhelse. Og da på meg så høres det ut som at man tenker om den psykiske helsa til folk og selvmord på samme måte som man tenker om den fysiske helsa, at det er et slags sånn freudiansk perspektiv hvor du har en eller annen skade som er påført deg på et eller annet tidspunkt som du må bare behandles for, og hvis vi klarer å behandle deg, så vil den psykiske helsa falle på plass og ting blir bra. Men jeg tror ikke det er så enkelt.
Nei.
Ja.
Nei, jeg tenker på det at det hjelper jo ikke å sette inn flere mennesker hvis folk ikke oppsøker dem, for det er jo problemet. Jeg mistenker at mange av de som tar sitt eget liv har jo ikke tenkt la meg heller prate med noen på en måte, altså det er litt den, og da, men da lurer jeg jo på om hvis man hekter dette tilbake til dette med å prate om det, vil det hjelpe? Altså, for det ville jeg jo tenkt at hvis det er et veldig stort fokus på, hvis du sliter, hvis det er mørke tanker, du har ting du tenker på, prat med noen, prat med en spesialist, gå til helsesøster, gå til psykologen på studentsamskipnaden, gå til person X som er der, så vil du jo da vil du jo kunne få hjelp da, og da vil det jo være et gode å ha fått alle disse menneskene til å drive og prate om det.
Jo, og det er jeg for så vidt enig i, hvis fordi at du kan få antidepressiva som hjelper deg, og du kan få liksom veiledning hvis du er et veldig nevrotisk menneske eller et engstelig menneske. Kanskje kan du pushes til å velge strategier som konfronterer deg mot de tingene som du trenger å konfrontere. For eksempel kognitiv adferdsterapi, hvor du på en måte ser demonene dine litt i hvitøyet. Så jeg er på helt enig at det kan hjelpe, men jeg tror... Jeg tror jo at noe som er kommet oftere på, i hvert fall på min YouTube-stream, eller feed, det er jo det her med mening. At vi er i en meningskrise og alt sånt her, og at Jordan Peterson representerer blant annet noen som har tatt det på alvor. Og hvis du sliter med en meningskrise, altså den her absurdismen, at du er et menneske, altså et vesen som har behov for mening, men du lever i et univers som ikke serverer deg mening på sølvfat, og du kommer som en nihilist som er på selvmordsrand fordi at livet er så meningsløst, til en psykolog, så klarer ikke jeg helt å se hva den psykologen skal kunne gjøre for deg, for du har jo ikke et problem med altså det er jo ikke et, du er ikke skadet på noe vis, men du sliter jo med et filosofisk eller teologisk problem, rett og slett.
Det er et veldig godt poeng, for jeg, opp til nå så har jeg tenkt på dette som mer, mer traumepasienter. Altså det er som de har opplevd noe, eller de kan godt være at de er født sånn nå, altså det at de er født hva er det heter, ikke en innstilling, men med forutsetningene til å enklere etablere depresjon og lignende. Men det er jo et poeng det også, at man føler seg veldig maktesløs hvis man ikke klarer å finne noe å gripe tak i. Jeg kjenner jo veldig på at det er mye lettere å ta tak i dagen min nå som jeg har blitt far, enn før jeg ble far. Altså det var plutselig mer ansvar, og det for meg så vokste jeg mye på det. Men hvis man ikke har noe sånt nå, man har et behov for å strukturere seg selv og for å finne en mening eller lignende da, men du ikke har noen form for arena der det er mulig, så er jeg veldig enig med deg at da er det jo det man må finne. Og kan en psykolog hjelpe deg med å finne det? Det er et godt spørsmål. Det kommer litt an på hva du trenger. Det kan jo fort hende at du trenger en utdannelse. Det kan kanskje en psykolog hjelpe deg med å planlegge. At du trenger en plan. At på en måte du lager ditt eget lille mikrokosmos. Der du rydder rommet ditt, og der du, sånn for å dra inn mer, Peterson. Men det kan også hende at noen trenger den organisasjonen rundt seg som en kirke eller som et trossamfunn gir, eller altså Human-Etisk Forbund for den saks skyld, eller en mening som et politisk parti eller politisk organisasjon gir, altså at du får noe utenfor deg selv å tro på. Og da vil jo en psykolog sannsynligvis ikke egentlig være i hvert fall ikke være rett instans da.
Nei, jeg tror du er veldig inne på noe, og det tror jeg kanskje er en av grunnen til at det er et problem som mange sliter å ta tak i på politisk hold, fordi at når du er inne i det politiske, så har du funnet mening.
Mm.
Sånn at du er ikke en nihilist. Livet er ikke helt meningsløst hvis du har engasjert deg politisk, for da har du jo tatt et standpunkt at livet er verdt å leve når du kan jobbe for å gjøre det bedre.
Mm.
Enten for deg selv eller for noen andre. Så da å skulle sette seg inn i noen som på en måte tenker at men det har jeg, altså det er bare et stort hull hvor ting skjer helt uvilkårlig, og uansett hva jeg gjør så spiller det ingen rolle, for vi er bare sånn støvkorn i et evig kosmos liksom, og kjenner på eksistensiell krise hele tiden. Det, ikke sant?
Men hvordan får dette deg til å føle, Bjørn Erik?
Ble.
Ikke sant? Det hjelper jo ikke å bli møtt med det.
Nei, og ikke sant, igjen så mener jo jeg at, altså jeg mener jo at det her tapet av de store narrativene som gjør at du kan se livet ditt i lys av noe. Altså vi mennesker, mener jeg, vi forstår konsepter, og vi forstår verden i form av fortellinger.
Mm.
Og hvis du ikke har en stor fortelling du kan se lyset ditt, altså livet ditt i forhold til, så føles ting meningsløst.
Mm.
Ikke sant? Og det kan jeg skjønne er ikke noe spesielt greit som motivasjonskilde for å stå opp om morgenen og leve et konstruktivt og produktivt liv. Mm. Og hvis du ikke gjør det, ja, da hvis du igjen begynner å sammenligne deg med dem som lever rundt deg, og du ser at de bare raser forbi deg, fordi at de gjør ting, og det gjør ikke du, så er ikke det heller noe årsak til å være spesielt fornøyd med tilværelsen.
Nei. Jeg tror nok vi er inne på noe der, men da er det jo tilbake til, for jeg begynner å tenke, vil det ikke da hjelpe å prate om?
Jo, altså, hvis, men det spørs hvem.
Ja, ikke sant? Da er vi over på hvem, for da blir det et veldig mye vanskeligere tema, fordi du har, jeg ville jo sagt at hvis du har et filosofisk spørsmål, altså der du sliter rett og slett med å finne din plass i samfunnet, så er det jo nettopp filosofer, teologer, andre hellige skikkelser, eller på en måte presteskikkelser. Kanskje bare en god venn på puben som du trenger å prate med. Hvis det er et traume eller lignende, altså en sykdom, så er det en psykolog. Men for å gjøre det litt sånn, kall det gjerne litt kontroversielt, da. Er det, tror du at det er noen i noen av disse prosentene som rett og slett bare må skjerpe seg litt? For det å si selv, jeg sliter psykisk, det er jo når deppa er blitt et ord, jeg føler meg litt deppa i dag, så stusser jeg jo litt på hvor syke noen er, da.
Altså, det jeg vil si, det er at å si at noen skal skjerpe seg litt, det er som å be en treåring om å rydde rommet sitt. Det er litt sånn der, du er nødt å konkretisere og konseptualisere det på en mer sofistikert måte hvis du faktisk ønsker et bedre resultat.
Ja, du er nødt til å gi en plan.
Altså, skjerpe deg. Mener du da at du må bygge opp visse ferdigheter som gjør at du kan leve livet ditt på en mer konstruktiv måte? Mm. Og det er liksom det her som er mitt problem med folk som skal bryte opp normer og tradisjoner og liksom de her tingene. Fordi at en kultur og en norm og en tradisjon er jo faktisk med på å veilede deg om akkurat det. Og ikke sant, på den ene siden, hvis du har folk som har et vendetta imot normer på den ene siden, og så på den andre siden så lever vi i et samfunn som utvikler seg så fort at man egentlig ikke rekker å etablere normer i tritt med utviklingen i kulturen, så er det veldig, da har ikke du de mekanismene som skal hjelpe folk å lage de ferdighetene for seg selv. Altså bare det her, hvor lang tid har du brukt, for eksempel, Alexander, på å lære deg hvordan du skal håndtere teknologi og sosiale medier for å ikke bli miserabel av det? Det er litt sånn, ja, ikke sant, hvem skal du følge, hvem skal du ikke følge, hvor ofte skal du sjekke telefon, hva skal du ikke sjekke telefon, hvordan apper skal du ha, hvordan apper skal du ikke ha. Det skjer ikke over natta, det er noe som må læres. Og hvis alle må finne opp det kruttet på egen hånd fordi at man ikke kan bare falle på kulturelle normer, så er det noen som blir å slite og falle etter.
Det var egentlig en god oppsummering. Altså det med det etterslepet og hvor lang tid det tar. Det vil jo da fremdeles være sånn at det hjelper å prate, altså det hjelper å ha arenaer utenfor seg selv der man faktisk kan be om hjelp. Og det tenker jeg kanskje, det tror jeg er, altså den snakke om det, snakke, ok, det å snakke om det, jeg vet ikke om jeg er med på den, men snakke om det med en hensikt. Ikke sant? Oppsøk ting som skal hjelpe deg med en hensikt. Et av de store problemene, tror jeg, i spesielt sånn psykisk helsevesen, er at noen mennesker blir aldri ferdig i systemet, fordi de har ikke noe tydelig sluttdato. De har ikke noe tydelig, nå er du frisk. Ikke sant? Hvis du rett og slett er født med en sånn, ikke innstilling, men forutsetning. En biologisk forutsetning for å slite mer, altså du tar mer av verdens inntrykk innover deg, så vil du alltid slite med det. Det vil alltid være en grunn til at det kan være vanskelig å stå opp om morgenen. Men det kan ikke være grunn til at du aldri fikk deg en utdannelse eller en arbeidsplass eller en mening utenfor deg selv. Man må på en måte prate med en hensikt og da komme seg ut i samfunnet. Og det er kanskje det jeg savner litt, når man sier at menn må være flinkere til å prate om det, så setter jeg i hvert fall et stort spørsmålstegn med, jo, men hva er det? Hva er det det rommer? Hva skal vi prate om?
Og til hvem?
Og til hvem? Og hvordan hvordan også er en stor greie, fordi jeg er nå nettopp ferdig med en sånn overspisingsgreie som jeg har drevet med en stund, og det har vi gått gjennom et sånn opplegg med psykolog som har hjulpet veldig. Men da var jo den konkrete tingen var jeg må slutte å bruke mat som regulering for følelser. For det var det vi fant ut jeg gjorde. Og så har jeg drevet med dette i 4 måneders tid, og nå er jeg jo ikke, jeg vet ikke om jeg er frisk, men da var jeg ferdig med psykolog. Da har jeg på en måte sagt, nå er det ikke noe mer du kan gi meg om dette. Og da ønsker jeg å være ferdig. Da, hvis ikke, så blir det behagelig å ha psykolog. Og det kan vi ikke tillate.
Nei, det er det her om stillasj. Altså at du skal, hjelp skal være et stillasj rundt deg som må bygges gradvis ned etter hvert som du tilegner deg ferdighet og kompetanse.
Ja. Og det er mye nyanser i det å prate om det. For noen ganger så tror jeg at når man sier bare prate om det, så er det en venn på byen. Det, hvis ja, kjæresten din har slått opp med deg, da, så hjelper det kanskje å gå ut på byen, drikke deg sørpa, ha noen gode venner rundt deg som du kan si at dette er jævlig, og sier ja, det vi skjønner det. Andre ganger så er det kanskje mer alvorlige ting, eller det føles mer alvorlig. Da trenger du en psykolog. Noen ganger er det kosmisk. Da trenger du kanskje en god film og en bøtte is, eller en prest, eller andre. Det er disse nyansene da, som jeg har funnet ut i løpet av denne samtalen, da, at man trenger.
Ja, altså, det er så viktig å nyansere det her bildet, for så jeg vet om folk som nesten ikke prater om noe, altså menn, som ikke prater om noe, de går på jobb, ikke sant? De fær på jakt, og de fær på fiske, og de gjør livene sine, og de har venner, de har kone, og de har unger, og på meg så virker ikke det som at de sliter psykisk, eller trenger å prate om noe som helst. Men jeg tror hvis bikkja deres døde, eller kona går ifra dem, så vil de ha det fælt. Men det er ikke noe, altså jeg tror at hvis det er sånn at menn sliter i større grad nå enn de gjorde før, så er ikke det så rart gitt at menn har gått fra å ha 3 nære venner til 1 eller 0 nære venner. Det er ikke så rart når 1 av 4 menn er enslig uten kanskje å ha lyst til å være enslig, og alle de her tingene som kanskje må være på plass for at du skal ha det bra med deg selv. Og jeg tror at en del av problemet med det her, det er at man kan ikke si at det er problemet, fordi at vi lever i en tid hvor det skal være så jævla subjektivt alt, og alt skal være like bra. Altså, om du har lyst til å ha kjærest, om du ikke har lyst til å ha kjærest, det gjør ingenting. Det gjør litt. Det oddsen er stor for at du hadde vært lykkelig hvis du hadde kjærest. Hvis du selvfølgelig lager med den rette personen da. Og det samme hvis du har unger, og det samme hvis du har venner, og det er litt sånn, jeg vil si at det er ganske sånn der målbart statistisk at folk som har venner, som er i et lykkelig parforhold, som har barn, som er i arbeid, som rører seg regelmessig, som ikke veier for mye, ikke veier for lite, har det bedre psykisk uten at de trenger å prate et kvekk om hvordan de har det psykisk.
Ja. Rett og slett. For da er det jo den jevne dryppet, da. Altså den, ja ok, du prater ikke så mye om følelsene dine, og du kan ha kjipe dager der du går på jobb og du spiser middag, så går du og legger deg, men du har ikke behovet for å prate om den dagen, nettopp fordi det holder å bare si høyt, ja, kjip dag, og så sier de rundt deg, ja, og så er det ferdig, ja, det er dagen kjip da. Det er den du trenger liksom ikke å sette deg ned og lage liksom en novelle av hvor kjip dagen i dag er og beskrive det i detalj. Innimellom så holder det å bare si, det er kjip dag.
Ja, og jeg tror grunnen til at vi har et sånt inntrykk, enda grunnen til at vi har et sånt inntrykk av at vi bare trenger å prate om det, vi bare trenger å uttrykke hvordan vi har det på innsida, det er fordi at altså den meningsbærende befolkningen i det her landet og land for øvrig är mer öppen och kanske har de akkurat specifika behoven som de ger uttryck för i avisen, att det är det jag måste göra när jag sliter, ergo det måste alla göra när de sliter. Jag tror inte det är så. Jag tror det är många som har andra strategier när de sliter som inte innebär den här och ge uttryck för hur man har det. Kanske är det liksom, hvis jag har det fælt och är ingen kompis och spör om vedkommende kan komma och hjälpa mig att stabla ved, så var det akkurat det jag trengte för att jag skulle komma ovanpå igen. För att den där vedhøven som ligger där och råttner verkligen plager høvet mitt. Eller bara det att göra något i lag med dem. Och det är kanske ända en sån här nyans i det här, specifikt män som sliter. Det är inte säkert att vänskap mellan män tränger att vara så dialogpräglad som kanske det, som det tränger att vara för kvinnor.
Jag tror
det är många av den här gamla garden som hade en del nära vänner som inte nödvändigtvis pratade så mycket med de nära vännerna, men de gjorde aktiviteter då, de for på jakt eller de for i vedskogen i lag, de for på fiske i lag. Och det, alltså jag har massa vänner som jag kan umgås mycket tid tillsammans med, som mycket jag tränger att prata så mycket med. Men det är aktiviteten att man gör något i lag som gör att det är så artigt.
Ja.
Men det är inte den typen av människa som skriver spalter i Aftenposten och i VG.
Nej, det hade varit spännande att se lite på, är det den typen av människa som faktiskt tar livet av sig själv? Alltså är det, och där kommer man ju tillbaka till den, det hade varit fint att veta varför. Är det att man känner sig ensam? Jag misstänker att det är mycket av grunden. Många känner sig, detta är nog mina som kanske lite sån stigma runt det, men att man har blivit mobbad eller har upplevt traumatiserande händelser, våldtäkter, den typen ting. Eller död i nära familj, sånt. Samtidigt så visst det är den stille garden, kanske det då är faktiskt att man kan säga något om att det objektivt är bättre att prata om det. Det är lite vanskligt när man inte vet dessa ting. Men jag tror nog att det vi helt klart kan vara enig om är att det är sannsynligtvis inte ett rätt svar på dessa ting. Det tror jag inte det är när det gäller psykisk hälsa. Rätt och slett för vi är väldigt olika. Jag är en väldigt prater. Jag pratar många ord i löp av en dag och har behov för det. Hvis ikke så får jag en kjip dag. Da blir jag kranglet och sånt på kvällen när äntligen har någon att prata med, så ska jag försöka få ut hela dagens kvote. Andra har inte det behovet. De är väldigt stilla, säger kanske 200 ord i löp av dagen. Hvis jag och den personen upplever död i nær familie, så har vi helt olika måter att tackla det på, helt olika behov i vad som ska till för att komma igenom det. Och det tror jag man kanske må acceptera då, att man kan slå ett lite slag för. Finns det mangfold i psykisk hälsa också? Det misstänker jag att det gör.
Ja, det vill ju vara klart visst det inte var mangfold där
när det var. Ja, exakt.
Ja. Nej, alltså ja, att alltså psykisk hälsa är ett multifacett problem. Alltså eller ikke, psykisk helse er ikke et problem, men psykisk uhelse kan man jo si er et problem. Og så, jeg jobber jo stadig med meg selv hver høst når vi ser på Stjernekamp her hjemme, og Maria Mena og Sandra Lindhaugen, og de her veldig sånn tandre menneskene på skjermen. Og de kjenner at det bare, jeg får fort nok. Og men det er noe med den der å ha... Och ha sina, alltså skavanker som på en måte en identitet som jag syns är så vanskelig att förhålla mig till. Så och det kan ju också vara en sån där ja, jag vet inte. Det är liksom där, jag tror det är en sån typ psykisk hälsa eller eventuellt uhälsa uttryck som många identifierar med det här med att folk som sliter att alltså folk som inte är villiga till att prata med andra, det är liksom, ja men jag ska fan inte vara som Maria menar och vara sån här snurr och tårar hela tiden och så där stackar, rätt och slett stackar. Men det är liksom, jag tror att vi kan vara eniga om att livet ska inte vara en dans på rosor hela tiden, och för det om att du känner dig nevrotisk eller sliten eller melankolisk eller något här, så är inte det nödvändigtvis så unormalt. Det kan vara helt rasjonelle forklaringer i livet ditt som ligger bak det, og det trenger ikke egentlig å være et problem.
Og så på tampen så har jeg lyst til å legge til også at innimellom så er det faktisk gunstig å skjule følelser som kan sette et dårlig lys. Det er, og det er vi alle enige om hvis man tenker sammen. Hvis du sitter og griner på et jobbintervju, så får du ikke jobben.
Mm.
Altså det, selv om du da har en kjip dag, eller hvis du står rett før en viktig match i en eller annen, et eller annet ballspill eller sånt, det hjelper ikke å grine foran publikum, foran motstanderen din. Etterpå, ja, det er greiere, for det gir litt sånn mening følelsesmessig, men hvis du skal ha steinansikt, innimellom må man ha det. Og det, så det er litt det også.
Jeg vil slå et slag for å ha steinansikt når man er på fest. Ikke vær den som låser deg inne på dass og gjør at alle oss andre er faen på tur og pisser oss ut fordi at du skal ha snør og tårer der inne. Vet du hva? Ikke vær på fest. Da lar du være.
Da kan du gå et annet sted.
Da kan du gå et annet sted. Gå til psykolog og snakk om det.
Mm, ikke sant?
Yes. Nei, men jeg tror vi runder av der, og så sier vi at snakk om det, normer. Nei, det er litt mer nyansert enn som sånn.
Men hvis du har lyst til å snakke om det, så send gjerne en mail til kontrollfpodden@gmail.com om kommentarer til denne episoden, feilstatistikk hvis dere har hørt noe av det, eller temaer dere gjerne skal høre. Like og rate oss og kommenter der dere hører på podcasten. Og med det, farvel.
Adieu.